Ja, det er jo dejligt at være i en forsamling, hvor der synges. Og det kan man jo høre, at I gør. Og det var meget opbyggeligt at høre på den fællesang, som vi har indledt møderækken med. Og jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer i de her dage. Det er jo sjældent, at man er til møderækker af denne længde. På Sjælland findes så der nogen ikke mere i den længde. Det længste, jeg har været med til at møderækker på Sjælland i de seneste år, det er 3 dage. Så det kan I jo let slå her. Så I må jo have lidt mere åndelig kondi, end man har på Sjælland. Så det lover jo godt for de her dage. Og så sagde min kone til mig, inden jeg gik ud af døren, at jeg skulle hilse alle dem, jeg kendte, og hun kendte. Og det har jeg så hermed gjort, fordi det er jo lidt vanskeligt. Hvem skal man hilse til? Men nu har I fået en hilsen alle sammen fra hende. Og så tror jeg ikke, at vi skal bruge flere indledningsord, men vi vil nok en gang forene os i bøn og takke Herren. Ja, tak Herre for, at vi må være sammen denne aften, sammen om det dyrebareste af alt, dit levende og blivende ord. Det ord, der forkynder syndernes forladelse for os. Det ord, der bringer os ind i det rige, hvor det er syndsforladelsens nåde, der bærer os oppe. Og nu beder vi om, Herre, at dette rige endnu en gang må blive stort og dyrebart og herligt for hver eneste en af os. Vi beder om, Herre, at du ved, din hellige ånd vil nå ind og fylde vores hjerter med dig og dit. Amen. I aften skal prædiketeksten være fra Lukas evangeliet, fra det 13. kapitel, ikke de vers, der var den sidste søndags tekst, men efterfølgende vers, nemlig Lukas kapitel 13, vers 10-17. Og i Nehemias' bog kapitel 8, der hører vi om Esra den lovlærte, at da han rejste sig og læste Guds ord op, så rejste alle i forsamlingen sig. Og det er ord fra Nehemias 8:5, hvor man rejser sig op, når Guds ord bliver læst op, synes jeg også, vi skal gøre i aften. Så er vi på sikker og tryg gammeltestamentlig grund. Lukas evangeliet, kapitel 13, vers 10-17. Og der står sådan. På en sabbat underviste Jesus i en af synagogerne. Der var der en kvinde, som i 18 år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Men synagogeforstanderen, som var vred over, at Jesus helbredte på en sabbat, sagde til skaren, 6 dage er bestemt til arbejde, og på dem kan I derfor komme og lade jer helbrede, men ikke på sabbatten. Da svarede Herren ham, I hyklere, vil ikke hver eneste af jer løse sin okse eller sit æsel fra krybben og trække dem hen og vande dem, selv om det er sabbat. Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år, burde hun ikke løses af denne lænke på sabbatten? Da han sagde det, blev alle hans modstandere gjort til skamme, men hele skaren glædede sig over alt det herlige, han gjorde. Amen. Teksten, vi netop har hørt oplæst, beretter om et vidunderligt møde mellem Jesus og en syg kvinde. Jesus befinder sig i en synagoge i Perea, hvor han underviser. Endnu var det kristne budskab ikke blevet forment adgang til synagogerne, men det skulle snart blive anderledes. Vi hører tidligere i Lukas evangeliet, at Jesus efter sædvane var i synagogen på sabbatsdagen til gudstjeneste. Synagogegudstjenesten var meget rig på tekstlæsning. Man lagde vægt på, når man samledes, at Guds ord blev sået rigeligt ud. Først blev der læst et bestemt afsnit fra Mosebøgerne, og derefter kunne et hvilket som helst mandligt medlem få lov at læse et afsnit fra profeterne og bagefter knytte nogle personlige kommentarer til det læste. Og hvis man ønskede at læse, tilkendegav man det ved ganske enkelt at rejse sig op. Og det er det, Jesus har gjort ved denne lejlighed. Og han sad nu oppe på forhøjningen, på platformen, med benene over kors, og udlagde den tekst, han havde læst op. Når man samledes til gudstjeneste, var der faste regler for, at mænd og kvinder skulle opholde sig i hver sin afdeling af synagogen. Mændene var de aktive deltagere i gudstjenesten, mens kvinderne kun måtte være til stede som stille tilskuere og tilhørere. Det var ikke tilladt en kvinde at gøre sig bemærket eller skabe opmærksomhed omkring sig ved en synagogegudstjeneste. Blandt de tilstedeværende kvinder ved denne lejlighed var der en, som igennem 18 år havde lidt af en alvorlig ryglidelse, så hun måtte gå omkring krumbøjet. Hendes handicap var dog mere end en almindelig sygdom. Vi får oplyst, at det var Satan, som holdt hende bundet, og at hun var plaget af en sygdomsånd, som hun var lænket til. Hvordan dette nærmere skal forstås, får vi ikke noget at vide om. Hun var en jødisk kvinde. Jesus kalder hende nemlig i teksten for en Abrahams datter. Havde hun mon haft sin gang i synagogen alle 18 år? Vi ved det ikke, men muligheden foreligger. Og vi kan i hvert fald ud fra erfaringen sige, at det desværre faktisk lader sig gøre at være mange år i Guds hus, og alligevel trods megen forkyndelse at være lænket på den ene eller anden måde. Hos kvinden var det synligt, men de fleste bundne mennesker bærer deres lænker usynligt, så vort øje ikke kan registrere dem. På forskellige planer kan et menneske være ramt af krumbøjethedens sygdom, så livet må leves i lænker. Og lad mig nævne nogle få eksempler. Først kan vi tænke på syndens lænker. Paulus beskriver i sit andet brev til Timotheus de uomvendte som mennesker, der befinder sig i en fælde, hvor de holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje. Og jeg har lyst til at spørge her i aften ved indledningen på vores møderække. Befinder du dig, trods måske endda flere års gang i Guds forsamlinger, befinder du dig så alligevel stadig i de uomvendtes rækker? Lever du skjult for alle syndens krumbøjede liv? Det er forfærdeligt at være så nær ved evangeliets forløsende kræfter, hvis man så alligevel står udenfor. Er det din livshistorie frem til i dag, så er du i sandhed et meget fattigt menneske. Men du kan blive rig, endda overmåde meget rig. For Jesus ønsker at være din rigdom. Måtte denne aften blive et afgørende vendepunkt for dig. Og hvorfor tøve med at fordele i det allerstørste, den allerstørste glæde, som et menneske overhovedet kan få i eje? Hvorfor udsætte noget, der er så herligt? Der er mange andre lænker, og vi kan trække nogle andre frem af dem. For eksempel tvivlens og anfægtelsens lænker. Det er noget, der i den grad kan handlingslamme en. Anfægtelserne kan have mange forskellige ansigter. Et af dem får vi beskrevet af David i salme 40, hvor han siger, mine synder har indhentet mig, så jeg ikke kan se. De er flere end hårene på mit hoved, og modet svigter mig. Modet svigter mig på grund af mine synder. Jeg kan ikke se, og jeg kan ikke erfare evangeliets glæde i mit liv. Det er som om evangeliet er et lukket land for mig. Ja, så går man i sandhed rundt i en krumbøjet tilstand. De åndelige gøremål udføres nok pligtskyldigt, men uden den overbevisende kraft og den fulde vished, som hvilen i nådens evangelium ellers giver. Selv korte anfægtelsesperioder kan opleves som varende i 18 år i evigheder. Hvis du læser på et eller andet tidspunkt, hvor du er dig selv, salme 13 i det gamle testamente, en af de dybeste anfægtelsesalmer, vi har i Bibelen. Men hvis du læser salme 13 i det gamle testamente, vil du se, at der her er et menneske, der taler fra et personligt dyb af mørke. Ordret fra grundteksten står der sådan i vers 2. Det har de nye bibeloversættere synes var sprogligt for svært for folk at fatte, og derfor har de lavet om på teksten. Men nu får I den fra den gamle oversættelse, eller fra hebraisk, sådan som der egentlig står i vers 2. For der siger salmisten, hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Og rigtigt nok er det en meget mærkelig ordsammenstilling. Og hvis det var en dansk lærer i en skole, der skulle rette en stil, hvor man havde skrevet det, så ville der komme nogle røde bemærkninger ude i maven. For det her, det kan man ikke sige. Det giver jo ikke nogen mening at sige, hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? For ordene, hvor længe, udtrykker jo tydeligvis en afgrænset tid. Men sådan er det jo ikke med ordet evigt, som der også står i dette vers. Evigt, det er noget, der aldrig ophører. Det er tidløst. Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Og det er jo præcis sådan, som salmisten her udtrykker sig, at anfægtelsen ofte opleves. Man føler sig lænket, bastet og bundet. Har du det sådan i dag? Måtte da evangeliets lys på ny komme til at skinne i dig, så du bliver løst. Der er også mennesker, der slider med fortidens lænker. Det er den tredje slags lænker, der skal trækkes frem. Disse lænker hænger ikke så sjældent sammen med anfægtelsens lænker. I salme 25 ser David tilbage på sit liv. Der er hændelser i fortiden, som det er ondt for ham at tænke på. Der var noget, der gik galt. Noget, han fik ødelagt gennem syndige handlinger. Det kommer frem i hans erindring og gør ham led ved sig selv. Herre, kan jeg bruge som en tjener for dig, med tanke på alt det forkerte, der har været i mit liv? Og så må han bede til Herren, som vi hører om det i salme 25, vers 7. Glem min ungdoms synder og overtrædelser. Husk mig i din trofasthed, fordi du er god, Herre. Flere gange i sine breve vender Paulus tilbage til sit tidligere liv, før han mødte Kristus. Han oplevede besværligheden ved en gang for alle at få ryddet sindet for de skrækkelige handlinger, han havde gjort mod Guds kirke. I det første Korinterbrev omtaler han sig selv på en meget, meget stærk måde og kalder sig for et misfoster. Og så siger han videre, jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Er det fortidens forseelser, du slider med, og som gør dig nedtrykt til tider? Måtte Jesus bryde dine lænker, så du igen kan komme til at ånde frit. Så er der for det fjerde også angstens og bekymringens lænker, og hvor de dog kan binde os. Bekymringerne har den uhyggelige evne, at de kvæler Guds ords nedslag i vort liv, eller står i stor fare for at gøre det. Det er svært at koncentrere sig om det åndelige, når man er bekymret. Vi bliver som en tisselmark, hvor de frugter, Guds ord vil sætte i vort liv, hindrer os i at vokse frem. Da Jesus fortalte lignelsen om sædemanden, sagde han blandt andet, og da han såede, faldt noget mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalte det. Og i udlægningen af dette billede siger Jesus, det som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Tislerne groede helt sammen. Det er ellers det, vi gerne vil have stauderne til at gøre, så vi slipper for at luge. Men her er det ukrudtet, tislerne, der gror helt sammen. Og når det sker, så er man virkelig krumbøjet. Guds ord høres, men hvor skal det lande? Hvor skal det lande? Der er ligesom ikke rigtig nogen plads til det. Bekymringerne fylder alt. Er det her, du befinder dig? Måtte Jesus få brudt bekymringernes lænker i dig, så du bliver fri til at udføre et frugtbart arbejde til gavn for andre. Og lad mig nævne et femte og sidste forhold, der kan binde et menneske. Jeg tænker på skuffelsens og bitterhedens lænker. Livet møder os under tiden med store skuffelser. Tingene blev så ganske anderledes, end vi havde regnet med og havde forventet. Vi blev måske overrumplet af et andet menneskes helt uforståelige handlingsmønster, følte os svigtet og sat til side. Der kan være begivenheder i et menneskeliv. Det kan være svært at komme over. Der sidder noget i sindet, der nager og piner, som bærer man en lænke, hvor man end færdes. Hebræerbrevets forfatter siger det sådan: se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den. Bitterhedens lænke er farlig på en dobbelt måde. Den kan for det første afskære et menneske fra Guds nåde. En kvinde, som efter adskillige års anstrengelser endelig fik et barn, som hun så brændende havde ønsket sig og bedt om i årevis afskrev helt og holdent Gud, da barnet blev taget fra hende, da det kun var knap et år gammel. Når Gud kan være så ubarmhjertig, sagde hun, så vil jeg ikke have noget at gøre med ham mere. Det var sådan, hun sagde. Og så forlod hun Guds forsamlinger. Det med bitterheden, det har for det andet ofte den følgevirkning, at man meget let kan komme til at forgifte sine omgivelser, som Hebræerbrevets forfatter også er inde på det. Sidder du fast her og har gjort det måske endda længe, måtte du opleve Jesu indgreb til befrielse for det, du er bundet af. Ja, lænker er der nok af i syndens og dødens verden. Og djævelen bruger dem flittigt og har mange, mange forskellige udgaver af dem alene med det formål at fratage mennesker det evige liv og evangeliets glæde i deres hverdag. Men lad os nu vende tilbage til synagogen, hvor Jesus sidder og underviser. Pludselig holder Jesus op med at tale. Hvis jeg gjorde det nu og satte mig ned her og ikke talte videre, så ville I nok synes, det var måske lidt voldsomt provokerende. Jeg skal nok blive her. Men pludselig holder Jesus der i synagogen op med at tale. Det er den krumpede kvinde, der får ham til at afbryde undervisningen. De fleste af de tilstedeværende har næppe ænset hende synderligt, men det har Jesus. For det første hører vi i vers 12, at Jesus så hende. Han så hende. Det var mere end en registrering. Han holder jo inde med undervisningen. Han så lige gennem hele den forsamlede skare på kvinden. Der var et menneske i nød, lænket og ufri. Måske ser Jesus på en ganske særlig måde dig i aften, fordi han ønsker, at du skal ud af din krumbøjethed, hvad den så end måtte bestå i. Det næste, der sker, er, at Jesus kalder på hende, eller som der ordret står, kalder hende til sig. Det var i sig selv en uhyre provokerende handling fra Jesus side, at han som mand og hun som kvinde på denne måde skulle være helt nær hinanden i synagogen. Jesus var jo rabbiner, og rabbinerne lærte også, når de gik på gaden, ikke engang når de var i synagogen, men når de gik på gaden, hvis rabbinerens kone gik på den anden side af gaden, måtte rabbineren ikke på nogen som helst måde kontakte sin hustru på offentlig vej. Det var forbudt. Han skulle gå forbi hende, som om han overhovedet ikke kendte hende. Men nu er vi i synagogen, og der var kravene endnu strengere. Han kalder hende til sig. Vi tænker nok ikke sådan umiddelbart på, hvor provokerende det er, når vi lige hører disse ord. Men det var virkelig stærkt provokerende. Det var ikke tilladt at gøre noget sådan i en synagoge. Sikkert med bævende hjerte går kvinden op til forhøjningen, hvor Jesus sidder. Han vil nemlig have hende helt tæt på sig. For det skal være et helt personligt møde mellem ham og hende. Og at hun overhovedet våger at gå op, taler sit tydelige sprog om, at hun har tillid til Jesus. Ellers ville hun ikke have haft frimodighed til at bryde synagogereglerne på en så dramatisk måde. Og hvem ønsker at udstille sin nød for andre og deres eventuelt nysgerrige og misbilligende blikke? Og så er vejen frem. Alligevel, også for os i dag, at gå til Jesus med alt, hvad der bøjer os ned. Og under tiden kan det også være gavnligt at udøse sit hjerte for en kristen bror eller søster i personlig sjælesorg. Mange mennesker kunne utvivlsomt hjælpes, hvis de ikke holdt sig tilbage. Der kan være forskellige årsager til tilbageholdenheden. Det kan være generthed. Hvor har jeg mødt den mange gange? Hvordan skal jeg få sagt det, der trykker mig? Jeg er ikke en person, der synes, at jeg er god til at formulere mig. Sådan er der nogen, der tænker. Skamfuldhed kan også være grunden. Jeg kan ikke få over mig selv at skulle sige til et andet menneske, hvad det er for noget forfærdeligt, der piner og plager mig. Eller måske er det stoltheden, der holder tilbage. Jeg skal klare dette på egen hånd. Ingen andre skal involveres i det, der trykker mig. Eller også kan det være alderen, der holder tilbage. Når man er kommet ud over ungdomsårene, skal man jo gerne ud fra sit kendskab til Guds ord alene få hjælp af den vej. Det hører vel egentlig ungdomstiden til at søge hjælp i sjælesorg. Sådan er der mange ældre, der tænker. Og så bliver alderen en hindring for, at man får løst op for det, der tynger en ned. Men den kristne menighed skal jo netop være et hjælpsomt og omsorgsfuldt fællesskab, så vi både kan bære byrder for hinanden og lette byrder for hinanden. Har du noget, der er svært for dig, så let dit hjerte ved at dele det, du går og tumler med, sammen med en, du har tillid til. Det tredje, vi hører, er, at Jesus siger noget, som der står i vers 12. Han taler, og denne gang er det ikke til hele den forsamlede skare i synagogen. Nej, han taler til en. Han taler til kvinden. De andre i synagogen er ligesom ladt helt ude af billedet. I en vis forstand er der kun Jesus og kvinden tilbage i synagogen. Og når der er lænker i vort liv, så har vi brug for, at der kun er Jesus og mig. Alt omkring os må underordne sig det. Og så kommer de forbløffende ord af Jesu mund. Og hvis ikke de havde stået i skriften, ville jeg aldrig have troet, at det var det, han sagde, Jesus. Men det står i skriften, og det var det, Jesus sagde. Og hvad siger han til kvinden? Han siger, kvinde, du er løst fra din sygdom. Egentlig står der, du er blevet løst fra din sygdom. Din sygdom er fortid. Du har den ikke længere. Den er væk. Og så står hun der i foroverbøjet stilling foran Jesus, mens han forkynder befrielsens ord for hende som en realitet. Ordet har skabt en helt ny situation i hendes tilværelse, selvom det endnu ikke er blevet synligt, hverken for hende eller for de øvrige i synagogen. Hun er, som hun står der, krumbøjet, allerede løst fra krumbøjethedens lænker. Det er Guds ord, der løser. Det løser fra syndelænker, som da Jesus sagde til en anden kvinde, dine synder er tilgivet. Ikke dine synder skal blive tilgivet. Nej, Jesus siger, de er tilgivet. Ordet kan løse for alle slags lænker. De løser fra bekymringens lænker. Kast, står der. Ikke noget med læg det hen til, men kast. Det er et meget stærkt ord i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Der står ikke, at han engang i fremtiden vil vise omsorg for dig, men at han her og nu har denne omsorg for hele dit liv med alt, hvad det rummer. Og ordet løser også for anfægtelsens lænker. Efter anfægtelsens mørke aften kommer der en morgen på ny, fuld af evangeliets lys, som David siger det, for eksempel i salme 30, vers 6. Om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. Og selvom du synes, at evangeliets glæde er langt væk fra dig, trods dine mange bønner om at få denne glæde igen, så skal du vide, at aftenen og natten ikke bliver ved. Der kommer en morgen. Evangeliets vidunderlige morgen. Og den er dig måske nærmere, end du aner. Også fortidens slinker kan ordet gøre det af med. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet, står der så befriende i Esajas kapitel 6. Det, der er fjernet, og det, der er sonet, det kommer aldrig mere. Aldrig mere frem for Guds ansigt til ugunst for dig, så længe du holder dig til din frelser. Og hvordan brydes skuffelsens og bitterhedens lænker? Igen må vi ind under ordets forløsende kræfter. Og her kunne vi passende tage et af de allerkendteste ord frem fra det gamle testamente, nemlig ordet fra salme 23, vers 1, hvor David siger, han leder mig af rette stier for sit navns skyld, for alle mine dage har bare været en eneste dans på roser. Nej. Hvis du kender til Davids livshistorie, så er du bedre oplyst. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Sådan forholdt det sig også, mens David befandt sig på særdeles vanskelige og anstrengte veje under Sauls forfølgelse af ham. Da han bævende forsøgte at undslippe Saul og alle hans anslag mod hans liv, var han også under Guds ledelse med sit liv. Det kom han ikke først til at være under bagefter. Det var han også midt under alle vanskelighederne, for der står nutid, han leder. Der står nutid, når det drejer sig om, hvad Herren gør med vort liv. Han leder mig af rette stier. For alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Der findes ingen form for lænker, som Jesus ikke kan bryde med sit ord. Kvinde, du er løst. Du, som sidder bundet på den ene eller den anden måde, hør nu dette ord som et ord til dig fra Jesus. Du er løst. Lad dette ord gælde for dit liv. Endelig hører vi så for det fjerde, at Jesus lægger hænderne på kvinden. Igen gør Jesus noget, der var ganske på tværs af, hvad man kunne tillade sig i en synagoge, at berøre en kvinde. Det var på det strengeste forbudt, at en mand berørte en kvinde i en synagoge. Men vi hører, at Jesus lagde hænderne på hende. Jesu ord i sig selv, at han siger, kvinde, du er løst, er fuldt tilstrækkelig til at bryde lænker. Med håndspålæggelsen vil Jesus gerne synliggøre for kvinden de guddomskræfter, der nu er blevet ført ind i hende til hendes forløsning og helbredelse. Jesu almagt er blevet lukket ind i hendes egen afmagt og medfører forunderlige ting, som vi hører om det i vers 13. Straks rettede hun sig op og priste Gud. Ordret står der egentlig sådan. Hun blev straks rettet op. Det var Jesu ord og hans kraft, der gjorde det. Ordet så at sige, træk hende op af hendes krumbøjethed. Hun blev rettet op. Det var ikke kvinden, der rettede sig op ved egen kraft. Det var Jesu ord, der gjorde det. De guddommelige kræfter førte hende ud af krumbøjetheden. Nu kunne hun løfte hovedet igen for første gang i 18 år. Hvad end her i verden bedrøver min sjæl med Jesus og ordet, dog alt bliver vel. Sådan sang vi det før, og med fuld ret. Og det siges om kvinden, at hun umiddelbart efter helbredelsen priste Gud. Alle vore lænker lægger bånd på vores lovsang til Gud. Når Jesu forløsende kræfter kommer til, så lænkerne falder, der frigøres der kræfter i os til lovsang og til glæde over alt det herlige, Jesus har gjort, som vi hører om det i vers 17, og som han stadig gør. Og lad os slutte med et vers fra det gamle testamente. Et vers, som netop taler om, hvorfor der er så vældigt et perspektiv over et hvert møde, hvor ordet forkyndes i ånd og sandhed. Det er David, der siger det sådan i salme 110, vers 7. Af bækken ved vejen drikker han, derfor kan han løfte hovedet. Eller som ordet også kan oversættes, som det bliver i andre bibeloversættelser. Af bækken ved vejen drikker han, derfor kan han løfte hovedet højt. En gang imellem, så kunne jeg have lyst til at være en giraf. Det her vers, det er girafverset for mig i Bibelen. Giraffen, den har jo den fantastiske fordel frem for os andre, at den har så lang en hals, at den med hovedet kan se mere end vi andre. Vi andre, vi skal op i rundetårn eller noget andet, for at få så stort et udsyn, som en giraf har. Så jeg kalder dette her vers for et girafvers. Når du drikker af bækken ved vejen, når evangeliets ord, det rislende kildevæld fra nådens Gud, strømmer ind i dit liv, så sker der noget med dig. Dit hoved løfter sig højt, som var du en giraf. Han drikker af bækken ved vejen. Derfor kan han løfte hovedet højt. Vi er samlet disse dage for at drikke af nådens og velsignelsens bæk. Og den, der tager til sig af livets vand, får lov at slippe af med sin egen krumbøjethed, og i stedet kan han og hun med frimodighed løfte hovedet højt og blive en del af Guds store giraffamilie. Af bækken ved vejen drikker han, derfor kan han løfte hovedet højt. Ja, tak Herre for denne vidunderlige bæk. Og tak, Herre, at vi må komme og øse vand med glæde af frelsens kilder. Tak, Herre, at du har nok i dine kilder til os, til et langt liv. Også når vi er faldet. Også når et eller andet i vort liv gør os krumbøjet. Så takker vi dig for, Herre, at nådens vand kan rejse os op igen, og dit ord kan løse os ud af al vores egen forkrampethed og give os nyt mod til at leve det liv, du har sat os til. Herre, velsign dette ord på vores hjerter, så vi bliver mennesker, der løfter hovedet højt. Amen.